Milí posluchači, nyní v našem pravidelném čtení Božího slova Bible pročítáme spolu zvláštní texty zapsané ve druhé knize Mojžíšově. Došli jsme do 25. kapitoly a dnes pokračujeme od verše 8. Hospodin tam říká, ať mi udělají svatyni a já budu bydlit uprostřed nich. To je zvláštní Boží slib. A ten v nás může vyvolat otázku. Izrael tedy stavbou svatyně sňal Boha z nebe a přenesl ho do lidského výtvoru? To bychom rozuměli špatně. Při výkladu Bible musíme brát v úvahu celé Boží slovo. V této souvislosti myslím zejména na modlitbu krále Šalomouna, kterou se modlil při posvěcování chrámu v Jeruzalémě, o mnoho staletí později než to, co teď provádí Mojžíš. Šalomoun tehdy říkal, ale může Bůh opravdu sídlit na zemi, když nebesa ani nebesa nebes tě nemohou pojmout? Natož tento dům, který jsem vybudoval. 1. královská kapitola 8. verš 27. Pán Bůh je nezměrně větší než cokoliv lidského. Není možné ho zavřít do budovy jakéhokoliv chrámu. Ale přesto Bůh přichází k člověku a chce přebývat uprostřed svého lidu. To není žádné omezení pro Pána Boha. To je důsledek jeho lásky k lidem. Takto přebýval Hospodin ve svatyni izraelského lidu na poušti. Tehdy viděli místo jeho přítomnosti mezi sochami cherubů na truhle smlouvy, o které ještě uslyšíme. V novozákonní době přišel mezi svůj lid v osobě Pána Ježíše Krista. To jsme si v našich výkladech řekli už mnohokrát. A i když Pán Ježíš odešel zpátky k Otci, zůstává přece uprostřed církve skrze svého ducha. V tom duchu, který má svůj chrám v upřímně odevzdaném lidském srdci, podle 1. Korinským 3.16. Bůh bydlící uprostřed svého lidu, to je Bůh Izraele a to je také Bůh církve. Uděláte všechno přesně podle toho, co ti ukazují jako vzor svatého příbytku i vzor všech bohoslužebných předmětů. To je 9. verš ve 25. kapitole 2. knihy Mojžíšovi. Hospodin požadoval přesnost provedených prací. Proč? Na to nám dává odpověď epištola Židům, kde je napsáno v 8. kapitole v 5. verši. Ti však sloužili ve svatyni, která je jen náznakem a stínem svatyně nebeské. Vždyť Bůh uložil Mojžíšovi, když měl zřídit stánek, hleď, ať uděláš vše podle vzoru, který ti byl ukázán nahoře. Izraelská svatyně tedy měla být obrazem svatyně nebeské, jinak řečeno i způsob konstrukce svatyně i její provoz měli něco povědět, něco o nebi, o Božím království a také o Božím mesiáši. Podívejme se ještě na 22. a 24. verš v té 9. kapitole epištoly Židům. To, co je jen náznakem nebeských věcí, bylo nutno očišťovat takovým způsobem. Nebeské věci sami však vyžadují vzácnějších obětí. Vždyť Kristus nevešel do svatyně, kterou lidské ruce udělali jen jako napodobení té pravé. Nýbrž vešel do samého nebe, aby se za nás postavil před Boží tváří. Náznak anebo obraz a proti tomu skutečnost. Izraelská svatyně na poušti, její obětní provoz, to je obraz, to je předznamenání skutečné oběti Kristovi, oběti poslední a dokonalé. Pán Ježíš nevchází se svou obětí do svatyně postavené lidmi, ale vstupuje do nebe přímo před tvář nebeského Otce, tam do té skutečné svatyně, přednesl svou oběť jako základ veškerého očišťování od břemene hříchu. Udělají z akáciového dřeva schránu 2,5 lokte dlouhou, 1,5 lokte širokou a 1,5 lokte vysokou. Obložíš ji čistým zlatem. Uvnitř i zvnějšku ji obložíš a opatříš ji dokola zlatou obrubou. Uliješ pro ně 4 zlaté kruhy a připevníš je k 4 jejím hranám. 2 kruhy na jednom boku a 2 kruhy na druhém. Zhotovíš tyče z akáciového dřeva a potáhneš je zlatem. Tyče prostrčíš skrz kruhy na stranách schrány, aby bylo možné na nich schránu nést. Tyče zůstanou v kruzích, nebudou vytahovány. Tolik 2. Mojžíšova 25. kapitola verše 10 až 15. Příkazy k budování svatyně začínají instrukcemi, jak zhotovit schránu úmluvy, takzvanou truhlu smlouvy. Tato schrána byla vlastním srdcem svatyně, dá se říci. Byla místem, které symbolizovalo Boží přítomnost. Nebyla ovšem jedinou součástí této svatyně. Kdybychom si chtěli nejprve udělat určitý přehled o složení tohoto takzvaného Božího příbytku, museli bychom nejprve mluvit o jeho rozdělení na 2 části. Příbytek se skládal ze svatyně a z takzvané velesvatyně nebo svatyně svatých. V té svatyni byl umístěn stůl na takzvané předkladné chleby, pak tam byl umístěn zlatý svícen a kadidlový oltář. V nejsvětější svatyni nebo v takzvané svatyni svatých stála schrána úmluvy, o které jsme se právě zmínili. Ke svatyni patřilo i její nádvoří, na kterém byl umístěn mosazný oltář a nádrž na podstavci. Nádvoří bylo ohraničeno tkanými zástěnami. Vraťme se ale k naší truhle smlouvy či schráně úmluvy. Jak jsme si řekli, právě u této schrány, přesně řečeno na jejím výku, předpokládali Izraelci přítomnost Hospodina. Schrána byla zhotovena z akáciového dřeva, ale celá byla potažena zlatem, aby byla výrazně odlišná od čehokoliv jiného ve svatyni i kdekoliv jinde v izraelském táboře. Zlato bylo i na vnitřních stěnách této schrány. Její zásadní odlišnost od ostatních věcí se netýkala jen vnějšího vzhledu. A navíc byla upravena tak, aby se dala snadno přenášet, když izraelský tábor putoval pouští. A v následujících verších od 16. si čteme: do schrány uložíš svědectví, které ti dám. Zhotovíš příkrov z čistého zlata, dlouhý 2,5 lokte a široký 1,5 lokte. Potom zhotovíš 2 cheruby ze zlata. Dáš je vytepat na oba konce příkrovu. Jednoho cheruba uděláš na jednom konci a druhého cheruba na druhém konci. Uděláte cheruby na příkrov na oba jeho konce. Cherubové budou mít křídla rozpjatá vzhůru. Svými křídly budou zastírat příkrov. Tvářemi budou obráceni k sobě, budou hledět na příkrov. Příkrov dáš nahoru na schránu a do schrány uložíš svědectví, které ti dám. Tam se budu s tebou setkávat a z místa nad příkrovem, mezi oběma cheruby, kteří budou na schráně svědectví, budu s tebou mluvit o všem, co ti pro Izraelce přikážu. Schrána tedy byla přikryta zlatým příkrovem. Kraličtí překladatelé jej nazývali slitovnicí. Vycházeli tak z vlastního významu původního hebrejského slova, které opět souviselo s obřadem dne smíření. V ten den kropil kněz, či vlastně velekněz, příkrov schrány úmluvy nebo truhly smlouvy i prostor před ní krví obětovaného zvířete. Příkrov schrány ukazoval na přikrytí hříchu lidu. Tam, kde je přítomen Hospodin, je místo slitování. zůstaňme ještě na chvíli u schrány a jejího příkrovu. Schrána byla, jak jsme si řekli, zhotovena ze dřeva a zvnějšku i zevnitř byla potažena zlatem. Podle našeho vykladače Johna Vernona McGee je konstrukce schrány krásným obrazem Pána Ježíše Krista. Nebyla jen dřevěnou truhlou a nebyla pouze zlatou schránou. I v Pánu Ježíši Kristu je spojeno božství a lidství. Byl člověk i Bůh. Byl Bůh a byl i člověk. Pán Ježíš nebyl jenom nějakým polobohem. Jeho lidství mu neubralo nic z jeho božství. V něm je přece vtělena všechna plnost božství, píše Pavel Koloským ve 2. kapitole v 9. verši. Pán Ježíš nebyl jenom prorokem, nebyl jenom divotvorcem, nebyl jenom učitelem, nebyl jenom člověkem obdařeným božskou mocí. Byl a je Bohem. On sám to řekl Filipovi, kdo vidí mne, vidí Otce, Jan 14:9. Kdo vidí Krista, vidí Boha. A na druhé straně nebyl jen Bohem mezi lidmi, nebyl povznesen nad lidskou přirozenost, byl člověkem se vším všudy. Jak to píše apoštol Pavel, je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš. I Pán Ježíš jako člověk býval unavený, spal, jedl, pil, plakal, cítil bolest, strach, prožíval pokušení, ale na rozdíl od kohokoliv z lidí tomu nikdy nepodlehl, nikdy nepadl, nikdy nezhřešil. Byl totiž nejenom člověk. Byl plně člověkem, ale i plně Bohem. A o tom nám vydává svědectví i truhla smlouvy. A tahle truhla nebo schrána nezůstala prázdná. O jejím obsahu svědčí epištola Židům, kde je napsáno v 9. kapitole ve 3. a 4. verši tohle. Za oponou byla druhá část stánku, nazývaná nejsvětější svatyně. Tam byl zlatý kadidlový oltář, truhla smlouvy ze všech stran krytá zlatem a v ní pak zlatá nádoba s mannou, Aaronova hůl, která se kdysi zazelenala, a desky smlouvy. Tolik citát z epištoly Židům 9. kapitoly podle ekumenického překladu. Obsah schrány samozřejmě není nahodilý, má svůj symbolický význam. Náš Vernon McGee připomíná, že Aaronova hůl, která kdysi rozkvetla, svědčí o Kristově vzkříšení z mrtvých. Manna mluví o skutečnosti, že Pán Ježíš je chlebem života, a desky zákona hovoří o životě, který Pán Ježíš na této zemi prožil a kterým naplnil celý zákon i všechna proroctví, která o něm byla vyslovena. Desky zákona současně vydávají svědectví o Kristově královském nároku. Kristus je zákonodárcem i soudcem. Žil na této zemi jako král, i když nepoznán. A jednou jako král znovu přijde. Pak jeho králování bude zřejmé všem. Manna svědčí také o Kristově prorockém úřadu. V Janově evangeliu 6, 32 a 33 sám Pán Ježíš říká: Amen, amen, pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš. Pravý chléb z nebe vám dává můj Otec, neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu. Pán Ježíš je Božím poselstvím světu, prorockým výrokem Hospodina, živým Božím slovem, alfou i omegou všeho. A nakonec Aaronova hůl je svědectvím také Kristova kněžského úřadu. Prorok mluví před lidmi ve jménu Božím, kdežto kněz před Boží tvář přistupuje jménem člověka, přimlouvá se za člověka, zastupuje člověka, přináší oběť za člověka. Kristus se jako kněz za lidstvo obětoval. a dnes jako kněz sedí na pravici Boží v nebesích a přimlouvá se za svou církev. A tak z chrána úmluvy nebo truhla smlouvy mluví o Kristově lidství i božství, o jeho prorockém, kněžském i královském úřadu. Apoštol Jan ve svém evangeliu v 1. kapitole 14. verši píše: a slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Slávu, jakou má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Ještě pár slov k tomu příkrovu z chrány, k takzvané slitovnici. Byla zhotovena z čistého zlata a stály na ní dvě zlaté postavy cherubů s roztaženými křídly. Byli obráceni naproti sobě a dívali se dolů na příkrov, na místo, kam velekněz jednou v roce kropil krev smírčí oběti. Právě tato krev dělala z příkrovu slitovnici. Také tady máme před sebou symbolické znázornění Kristova díla záchrany člověka. Krev byla v oné staré době symbolem celého života, podstaty života. Pán Ježíš za nás svůj život dal v oběť. Apoštol Petr k tomu říká ve své první epištole v 1. kapitole ve verších 18 a 19: víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přijali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. Kristova krev je mnohem dražší než všechno stříbro a zlato světa. Je vyjádřením a zdrojem všeho života, života, který nepřestává. Kristova krev, prolitá na Golgotském kříži, otevírá přístup před nebeský trůn. Proč? Ze dvou důvodů. Pán Ježíš se nikdy nedopustil hříchu a proto jeho oběť byla čistá. To je to první. A to druhé, Pán Ježíš vstoupil až před Boží tvář. Vstoupil tam jako kněz, jako přímluvce na našem místě. O tom vypovídá epištola Židům, kde je ve 4. kapitole ve verších 14 až 16 napsáno: protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího. Držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Protože nám Pán Ježíš otevírá přístup před nebeský trůn, protože je naším prostředníkem ve vztahu k Pánu Bohu, protože nás má neustále v patrnosti, můžeme u něho nacházet v každém okamžiku milost a pomoc, a to i v praktickém životě. Jsou křesťané, kteří se snaží vybojovat svůj životní zápas sami. Snaží se obstát z vlastních sil. Milí posluchači, ani já, ani vy toho nejsme schopni. Nejsme dost silní, přiznejme si to poctivě. Potřebujeme pomoc, a ne pomoc člověka. Vždyť slabí jsme všichni stejně. Potřebujeme pomoc zhora, Boží pomoc. Pán Bůh nám chce svou pomoc dát. Chce se nás, kteří mu věříme, zastat svou mocí. Apoštol Pavel píše do Efezu v 1. kapitole, v 17. verši a v následujících: prosím, aby vám Bůh, našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu, vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou nazývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím. Tolik z ekumenického překladu Efeským 1.17 až 21. Tento vyvýšený a mocný Kristus chce být příkladem a pomocníkem každého upřímně věřícího a důvěřujícího člověka. Mluvím k těm, kteří už svůj život Pánu Ježíši odevzdali, kteří se mu přiznali ke svým hříchům a prosili ho za odpuštění. Mluvím o těch, kteří chtějí ve svém životě respektovat Boží řády a poslouchat Boží hlas. A co ti ostatní? Má pro ně naše povídání vůbec nějakou cenu? Má. Zásadní. Za koho Pán Ježíš zemřel? Za ty hodné, slušné, spravedlivé, zbožné? V Biblii je to napsáno jinak. Římanům 5, verše 6 až 8. Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. Sotva kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tedy Kristus zemřel za hříšníky. Zemřel za všechny slabé, bezmocné, špatné, zlé. Zemřel proto, aby je proměnil, aby je přivedl k životu, aby je přivedl k sobě samému. A o tom všem svědčí i stará izraelská truhla smlouvy. Už ona byla znamením, že Boží náruč je otevřená, nejen pro Izrael, pro každého, i pro mne, i pro tebe, milí posluchači. Nikdy na to nezapomeň, Boží náruč je otevřená skrze Pána Ježíše Krista pro každého člověka. On čeká. Čeká trpělivě, ale čeká i s bolestí v srdci. S bolestí z odloučení, s bolestí z lidského pohrdání. On totiž vidí důsledky lidského hříchu. Vidí je mnohem lépe, než je vidíme my. A proto nás volá, abychom svého hříchu zanechali a z důsledků hříchu byli vysvobozeni jeho obětí. Je čas se rozhodnout. Právě teď.